Doza kuştina Esped û Adilşen Yaşar ku di 14 Hezîrana 2018 de li nexweşxaneya Sirûcê hatin kuştin, roja sêşemê pêncemîn dadgeha Cezayê Giran ya Maletiyê dest pê kir. Lêpirsîna dozê 4 sal û nîvan dewam dikir û 10 dozger di nav 4 sal û nîvan de hatin guhertin li ser dosyeya lêpirsînê. Di dozê de 14 xizmên parlamenterê AKP İbrahim Halil Yıldız ji kuştina Esved û Adilşen Yaşar tên dadkirin. 4 kes jî ji dizîna kameran nav nexweşxanê tên dadkirin. Ferit Şan Yaşar u Dayika wî Emine du salan li pêş dadgeriya Ruhayê çalakiya rûniştinê av navê nûbet Edaletê derdixin.
Devlet arasında bire bir katil oldu. Biz de dedik biz bunu kabul edip evde oturamayız. Üstünde de biz kardeşimiz de tutukludur. Son çare olarak adli önde oturmayız.
Ferit Şen Yaşar da zanij bu erişe nefeşhaneye bir bedol. Gujer ben cezakirin her vaha cezayı giren serbirayı fadıl berakirin. Dez de bir çalakiya nöbete adalet ekirin. We got ev doz encama çalakiya vane. U piştgiriye raya gıştı aş bu çalakiya vane.
Bu seçimden sonra milletvekili de normal bir vatandaş olacak. O zaman bizim büyük bir bizim için
We got Metu Cari Heviya Xwe Nebri. Em zanu ku piştivan erişanda parlamenteri AKP heye. Ew roj polis teri xwe müdahale nekirin. Parlamenter heza xwe ya siyasi bikar ani u ew jî bu sedama ve katliamê. Pişti hilbijartinan jî em hevî dikin ku ew jî bêdad kirin. Çi bibû? Di 14 Hezîrana 2018 de di pirovsa hilbijartinê de li navçe Pirsûsê ya Ruhayê dema parlamenterê AKP İbrahim Halil Yıldız li çarşiya Sirûcê digeriya li dikana Şen Yaşaran pevçûnek rûda di nav xizmên parlamenter û xwediyê dikanê Celal û Adil Şen Yaşar da. Di demek kurda pevçûn mezin bû û veguherî şerekî çekdarî. Di encamê de li dikanê Celal Şen Yaşar û Mehmet Şah Yıldız li nexweşxanê jî Adil û Esved Şen Yaşar hatin kuştin. Li gorî iddianameya dozê êrişa pêşînê li dikana malbata Şen Yaşaran pêk hat û Celal Şen Yaşar û Mehmet Şah Yıldız li wederê hatin kuştin. Çar bira Adil, Fadil, Mehmet û Ferit Şen Yaşar jî birîndar bûn û wan rakirin nexweşxaneyê. Bavê wan Esved û dayika wan Emîne jî dema bi hewara çû nexweşxaneyê bi xizmên parlamenter re rast hatin. Esved Şen Yaşar bi tûpên oksîjenê hate kuştin. Adil jî gulebaran kirin. Her sê birîndarên din jî bi ambulansê revandin. Fadil Şen Yaşar ji kuştina Mehmet Şah Yıldız û birîndarkirina 8 kesan bi cezayê 38 salan ê heta etayê zindanî bû. Birayê parlamenter Enver Yıldız jî ji kuştina Cemal Şen Yaşar bi 12 salan hate cezakirin. Lê kuştina Adil û Esved Şen Yaşar ji doza pêşîn hatibû veqetandin. Roja êrişa nexweşxanê hemî kamerayên ku dîmenên nav nexweşxanê digirtin hatin dizîn. Dîmenên kamerayên dora nexweşxanê seyareyek spîl ber serbera kamerayan sekiniye û du kes kamerayan hard diskan diziye. Di îdianamê de hate destnîşankirin ew seyare ya xizmek parlamentere. Lê hard disk û kamera nehatin dîtin. Lewma bi dîmenan ne kişvek û Esved û Adil bi destekî hatin kuştin. Ji bo dozê îfadeya 108 kesan hate girtin. Li ser îfadeyan dîmenên kamerayên dora nexweşxanê û ser wesaytên zirxî yên ewlekariyê 48 kes hatin tespît kirin û li ser îfadeyan 19 kes weke gumanbar hatin destnîşankirin. Ji dozê du xizmên parlamenter girtî tên dadkirin lê tu gumanbarek tavanên kulûwan tên kirin qebûl nakin. Xecî Cem Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.